habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha abril ee sanadka 2024 waa afar. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggan internetka v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya, iyo tallaabooyin cusub oo ay dowladda soomaaliya qaaday.
waxaa etoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku samayso qaranimada dalka soomaaliya. marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu ay tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada konsuliyadood ee dowladda Ethiopia ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi ku aadan arrintan oo aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Puntland.
igubta waa hoos tallaa xasan, ma xidhi karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xidhi karo, waayo dee kama arrimiyo. dowlad waxaa lagu yahay dal, dad iyo xukunkaagu inuu fulcayaa lagu yahay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xidhay qunsuliyadda ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, iyadoo Addis Ababa ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. qaraar ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 4 bisha Abriil sanadka 2024, dowladda federaalka Soomaaliya ay xidhay isla markaana ogolaanshihii howlgalka ee dalka ay ku joogeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku lahayd magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa. dowladda ayaa sidoo kale amartay inay toddobaad gudihiis dalka uga baxaan diblomaasiyiinta Itoobiya. qaraarka ayaa sidoo kale lagu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansami waayay qaraarkan ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, laguna qaadi doono tallaabooyin dheeri ah sida lagu dhishagay qoraalka xukuumadda. dowladda Itoobiya ayaan weli ka hadal go-aanka dowladda Soomaaliya. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa duqeeyey dhismayaal dabaq ah iyo warshado koronto ee magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ku dileen 4 qof, sida uu sheegay maamulka maxalliga ah maanta Khamiis ah, iyadoo ciidamada Kremlinka ay u muuqdaan inay dejiyeen istaraatiijiyadooda dagaal ee bilaha soo socda, sarana ay u qaadeen duqeymaha lagu hayo dadka rayidka ah. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa burburiyey dhismayaasha ku yaalay magaalada Kharkiv oo u dhow xuduudda Ruushka, oo uu Ruushku ugu beegsanayay in ka badan 2 sano. ciidamada Ruushka ee bilihii lasoo dhaafay waxa ay sare u qaadeen duulaanka hawada ee ay ku hayaan ciidamada Ukraine, iyagoo duqeeyey magaalooyin kala duwan. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay dhowaanahan baraadinayeen tabardarada Ukraine ee jiidda hore ka hor weerarka laga filayo xagaaga. diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah ayaa soo badbaadisay Khamiista maanta ah 6 qof oo ku go-doonsanaa goob macdanta laga qodo kadib dhulgariirkii ugu xumaa ee Taiwan ka dhacay muddo 25 sano ah. halka kadib dhulgariiro yaryar ay urxeen gobolka Bari, taasoo keentay in tiro kale oo dad ah ay u raadsadaan meel gabaad ah. tirada dadka ku dhintay dhulgariirka 4 oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa gaarayay 10. tirada dhaawacuna waxay maraysaa 1,067. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 50 ka mid ah shaqaale hoteel ay ku xaniban yihiin waddo weyn xilli ay ku sii jeedeen beerta qaranka. ilaa 660 qof ayaa weli ku dhex xayiran hoteello ku yaal beerta loo dalxiistago kadib markii waddada la xiray. waxa dabdamiska ayaa sheegtay in meyd laga helay meel u dhow ilinka laga galo goob waadi ku yaala halkaasi. intaasna waxaa noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya. Dowladda soomaaliya ayaa erisay safiirka etoobiya ee soomaaliya, iyadoo dhinaca kale sheegtay inay xidhay qunsuliyadii etoobiya ee puntland iyo somalilan. Waxaa kaloo maanta golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen agaasimaha cusub ee hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambolooshe oo markii saddexaad xilkan qabanaya. Warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabdicasiis barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay agaasimaha hay-adda NISA ugu magacaabeen Cabdulaahi Maxamed Cali Sembolwshe oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay shirka. Sembolwshe ayaa bedeli doona Mahad Maxamed Salaad oo wax ku dhow 2 sano maamulayay hay-addan oo ah mid muhiimad gaara u leh Soomaaliya. Agaasime Sembolwshe ayaa waxa uu markii saddexaad maamuli doonaa hay-adda NISA, waxaana xilkan uu qabanayaa xilli Soomaaliya ay ku jirta marxalad amni oo xasaasi ah, isla markaana gudaha dalka lagula dagaalamaya Al-Shabaab oo ah waxyaabaha hortabinta amni u leh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sidoo kale Sembolwshe uu xilkan qabanayaa iyadoo isbeddel amni uu ka jira caasimadda Soomaaliya hoosna ay u dhaceen qaraxyadii ay dhibaatooyinka ka soo gaari jireen dadka rayidka. Dhinaca kale, war ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya iyo cahdiga diblomaasiyadda ee Fiyana lagu xiray qunsuliyadihii dowladda Itoobiya ay ku lahayd magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, kadib markii Itoobiya lagu eedeeyey inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ergada qunsuliyadahaasi ka howlgalaya lagu amray in muddo 7 toddobaad ay dalka uga baxaan sida ku qoran qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la faray inay dhaqan gelisa amarkan. Geesta kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa v o eda u xaqiijisay in dalka laga saaray safiirka Itoobiya u joogay Muqdisho, waxaana la faray in dalkiisa uu dib ugu laabto. Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya khilaaf weyn oo diblomaasiyadeed oo soo bilowday bishii Janaayo ee sanadkan, kaasoo la xiriiray is-afgaradkii Addis Ababa ee la gaartay Soomaalilan. Laakiin tallaabadan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Itoobiya shalay ay Puntland la gashay heshiisyo dhinacyo kala duwan taabanaya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maamulka Puntland ayaa ka jawaabay go-aanka ay maanta soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee lagu xirayo qunsuliyadda Itoobiya ee Puntland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhow khadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Caydiid.
Soomaaliya waxay tiraahdaa habeer dheri weyday aleela ku waalatay. Dowladda federaalka fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Aan xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabi u ilaaliyo, iyadoo dalkii ku guuldaraysay inay ka saarto xagjirka inay dalka ka saarto, inay dalka maamulkiisa isku furto, inay dowladnimadii hirgeliso, inay dowladnimadii dadka Soomaaliyeed iyo ammaankoodii ballan qaado caasimada ku noolaa inta kale iska daayay, inay usoo gudubto status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka ah oo adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo, yani waxaweye waa geed sarawaag weyaan, waxaweye in gubtaa waa hoos tallaa xasan, ma xidhi karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xidhi karo, waayo dee kama arrimiyo jurisdictionkiisaba kuma jirto, sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan, xukunkiisuna ma fulo, dad iyo dal lama hayo, caasimadii magaca ku yaal uu joogaa oo ay ajnabi ku yihiin dadka Soomaalidu ajnabi ku ilaaliyo oo lagu qarxin ayay joogaan, sharcigiis meel lakama fulo.
Wasiir, haddii aan hadalkaaga hore ku noqdo, inkastoo mahmahada aad soo qaadataa ay dumarka waxoogaa gaf ku tahay, laakiin aan wareysiga kusoo noqono,
odaygali waaye haleel ku aleyba roreena
waawasanta waxaa jirta in hadda Puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax bannaan, soo ma aha marka haddii ay timaado go-aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe?
Aad baad umahadsantahay, waa su-aal sax weeyaan dadka Soomaaliyeed dhegaha u taagan jawaabtaas. Dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah u ahaa dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud baa laalay, miduu isagu leeyahay buu qortay, waa u dhammaaday nidaamkii dalka isu hayay uu dhammaaday. Ciise Abidiin Muuse Abidiin Goodland waxay aaminsan tahay oo la shaqaynaysaa ciddii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqaynaysa dastuurkii kumeelgaarka ee August 2012 la ansixiyay. Sharci ka dambeeya aqoonsan tahay ma jirto, hay-adaha federaalkana ma aqoonsana.
Marka hadda ma waxaa leedahay Puntland waa dowlad ka madax banaan dowladda
Soomaaliya? Sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo, sida qodobka 4 ee dastuurka Puntland uu qorayo, waxaa sharciga inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalku ay leedahay, dastuurada dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin, afti dadweynaha lagu ansixinayo, state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu haysto xaqa dastuurkiisa siinaya. Sidaa daraaddeed dastuurka iyagaana faraya, dowladda federaalkana faraya inaanu iskaya isu maamulo, inaanu dowlad madax bannaannahay. Xayndaabkii dowladnimada Soomaaliyeed waa ku jiraa Soomaalinimadii inta laysugu soo noqonayo, laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay, kuma jirno xaydaamka xasan, laakiin xaydaamkii Soomaalinimada ku jira.
Laakiin xayndaabka Soomaalinimada haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya, Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay. Hadda ma waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya isleeda?
Xasan wax cidda kala dhex Soomaaliya Xasan kalama khilaaf kalama dhexeeyo muxuu ahaa Itoobiya maratay khilaaf Xasan buu kala dhexeeyaa isaga kula shirayay Jabuuti kula shirayay isaga jigjiga intuu tagay wuxuu yiri muxuu ahaa dhulkan waxaa iskale dagaalkii 77 qalad buu ahaayo Itoobiya dhulkan iskalahayd. Xasan wuxuu sameeyey baa ku qarxaya maalin walba, wuxuu falkiyey baa ku qarxaya dekedaha isaga doonayay inaa bixiyo maalin walba baarlamaanka hortiisa isaga kalahaa Itoobiya anaga dekeda siinayna anaga maynoo soo marto isaga lahaa. Marka maaratay Kariis Xun baa la yidhi ku hambiyo Murudlaa baa la yidhi wixii u falkinayay waa ku qarxay oo ka xumaaday. Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud bay leeyihiin, ilaa iyo Jabuuti laga soo bilaabo ilaa iyo beled xaawo lagu gaaro dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya xuduud bay leeyihiin, waana isu socdaan danaa ka dhexeeya, isku dad baa ka dhexeeya. Qadkii Soomaaliyeed haafkood baa Itoobiya degan oo maanta Itoobiya kamid ah oo ismaamul dowladeed leh oo federaalka Itoobiya kamid ah. Dadka Soomaaliyeed dhaqtar bay u tagaan, ganacsi bay u tagaan, waxbarasho ay u tagaan, xiriirka adduunka kala dhexeeya bay u tagaan oo diyaaradooda ay raacaan. Dadka reer Soomaaliyeed ee kala dhinaca kale ku nool ganacsi bay noogu yimaadaan, muxuu ahaa siyaabo kale inoogu yimaadaan oo dad Soomaaliyeed weeyo dee dhaasha iyo qaraabo iyo wax walba ka dhexaysa. Marka arrin lagu mashquulo isu socodka Itoobiya iyo Soomaaliya arrin maanta lagu mashquulo maaha oo Xasan ku mashquulo. Waxaa ka fiican dowladnimadii inuu soo celiyo, bal horta dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka la tashado uu dalka ammaan ka dhigo, dib u heshiisiin soo celiyo, dowlad la aqoonsan yahay uu Soomaali ka dhiga, harag wuxuu haystaa, mara jeexjeexantay buu haystaa.
Marka hadda carada aad dowladda dhexe u qabtaan ama aad madaxweynaha u qabtaan ma waxay tegaysaa in Puntland ay xiriir toosa la yeelato Itoobiya?
No, Falastiin saa maaha xidhiir dowladda Puntland Itoobiya xidhiir way lalahayd, xidhiir waxbarashay lalahayd, mid ganacsi bay lalahayd. Qunsuliyadda halka ku taala iyay fiisa siisa arday Soomaaliyeed oo Itoobiya ku siisa fiisa siisa, iyay fiisa siitaa dad Soomaaliyeed oo u socda dhakhtar u socda Itoobiya iyay fiisa siisa, iyay fiisa siisa dad ganacsatoo la macaamilaya dadka kale Soomaaliyeed iyo dalweynaha Itoobiya intaba way fiisa siisa. Orodo imowa bal safaaradda qunsuliyadda soo booqo, bal dadka ku yuuga ugu jira maxay doonayaan, dhakhtar iyo waxay u socdaan iyo waxbarasho iyo caafimaad bay u socdaan iyo ganacsi bay u socdaan. Arago bal xuduudda istaago, bal ganacsiga ka baxaya xuduudaheena ee ku socda Itoobiya haddan baaxadiisa arag, maxaa problem ma jiro, wax problem ma jiraan, wax ummadda Soomaaliyeedna ugu jirtaana ka shaqaynaynaa, dowladnimaanu ka shaqaynaynaa in ganacsigu uu fido shaqo abuur. Qolo walba danba ay leedahay, danta ay leedahay in ganacsigu isdhex maro, inuu xor isugu yahay qolo walba meesha opportunity-da ganacsigu ugu jiro, inay qolada kale ka faa'iidaysato. Macaamilka adduunka u yaalo, dad darisa u yaalo, dowlad darisa u yaalo, wax dhibaatay kuma jiraan.
Aad amaadsantaa wasiir.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay toogasho ku dileen 12 qof oo rayid ah. hay-adda ayaa sheegtay in ciidamada etoobiya ay galeen dembiyo dagaal kana galeen magaalada marwi ee gobolka amxaarada ee waqooyi galbeed ee etoobiya 29-kii bishii januari ee sanadkan 2024.
Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Marwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo maleeshiyada Fano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka amxaarada bishii August sanadkii 2023. Hay-adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay kasii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo taliyayaasha mas-uulka ka ah xadgudubyada ba'an sida ay hay-addu hadalka u dhigtay. Latita Badr, agaasime ku-xigeenka Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dilka arxandarrada ah ee ciidamada Itoobiya ay u geysteen dadka rayidka ah ee amxaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay isku dayeyso in ay sharciga iyo kala dambaynta ku celiso gobolkaasi. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29-kii bishii Januari ciidamada Fano ay weerar ku qaadeen Itoobiya ka tirsan askarta Itoobiya oo ku sugnaa deegaanka Marwi oo qiyaastii 30 km dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka amxaarada ee Bahr Dar. Ciidamada Fano ayaa markaasi dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Itoobiya. Hay-adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Itoobiya ku toogteen wadooyinka iyaga oo guriguri u baariyay dadka shacabka ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar. Ciidamada ayaa sidoo kale dhac iyo burbur hantiyeed u geystay dad rayid ah sida ay hay-addu sheegtay. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay bililiqaysteen guryo, hoteello iyo goobo ganacsi waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaajta loo yaqaano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay-addu awoodi weyday inay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ee Marwi. Hogaamiyaasha bulshada ayaa hay-adda la wadaagay 2 liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 4 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay Marwi ah. 3 ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 30-kii bishii Januari kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 mayd ah oo daadsanaa wadada weyn ee magaalada Marwi. Ciidamada Itoobiya ayaa u diiday bulshada inay soo ururiyaan meydadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay-addu sheegtay. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Fano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Xisadda u dhexeysa Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markay golaha wasiirada maanta soo saareen qaraar lagu xiraayo qunsuliyadaha Itoobiya ee Soomaaliland iyo Puntland. Sidoo kale waxay dowladdu sheegtay inay dib dalkiisa ugu celinayso wadatashi safiirka Itoobiya u fadhiyay Soomaaliya oo fadhigiisu ahaa Muqdisho. Dowladda federaalka ayaa ku eedeysay in Itoobiya faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya oo aysan ixtiraameynin madax bannaanida iyo midnimada waddanka. Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys ayaan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey go'aanka ay dowladdu ku gaartay in ay ku xirto qunsuliyadaha Itoobiya ee Hargeysa iyo Garowe.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Dabcan waad aragtan filayaa go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ay ku ansixiyeen arrinta ku saabsan xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa Itoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku sameyso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro 2 qunsuliyadood ee dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa la sheegaya in wadahadallo ay jiraan oo arrimuhu ay isku soo dhowaanayaan. Maxaa go'aankan degdeg ah hadda maanta aad qaadateen uu ku yimid?
Dabcan go'aankan degdeg ma aha, waad xusuusataa bishii January markii sida qaldan diblomaasiyadda ka baxsan ee Ethiopia u dhaqantay heshiis aan sharci ahayn ula gashay gobol ka mid ah Soomaaliya Somaliland, waxa ay sii waday Ethiopia in ay tallaabooyin faragelin ah ay kasii dhex wado gudaha dalka Soomaaliya. Waa run way jirtay in Soomaaliya ay doonaysay in arrinta dhacday ee ku saabsan heshiiskii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la gashay ay Soomaaliya shuruud ku xirtay jiray, waa in Ethiopia marka hore ay ka noqoto heshiiskaasi si xiriirka labada dal caadi u sii noqdo oo wadashaqeyntii iyo iskaashigii labada dal uu sii socdo. Laakiin Ethiopia waxa ay kusii dhaqaaqday tallaabooyin kale oo horseedaya amaan u aragnay in ay xadgudub ku yihiin qaranimada Soomaaliya. Marka waxaan huri weynay inaan go-aanka maanta aan qaadanay aan soo saarno.
Heshiisadaas aad sheegaysa ama faragelintaas aad sheegaysay, ma waxaad ula jeedaan kii Puntland ay shalay la yeesheen?
Dabcan dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadaha, arrimaha dibadda, iyada ayaana loo soo marayaa wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Talaabo kasta oo taasi ka baxsan oo lala galo qeyb aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya waa sharci darro. Waxaan u arkeynaa faragelin inagoon koobnaanaynin hal qodob amaba hal arrin oo dhacday oo keliya, balse talaabo kasta noocaas oo la qaado oo aan loo soo marin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mas-uul ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa qalad. Taas ayaana marka keenaysa in dowladda Soomaaliya markii ay muddo arrintani dulqaad badan soo muujisay in ay tallaabadan qaado, isla markaana go-aamada maanta la gaaray ay ku jiraan in janjiraha dalka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya ee la fahantiisa la fari doono saacadaha soo socda inay dib ugu laabto dalkiisa si wadatashi ula soo yeesho dalkiisa. Taas ayaa marka maanta go-aanadaasi iyo qaraaraadkaasi ayaan maanta gaarnay.
Maxaa safiirkii Soomaaliya ee Addis laga yeelayaa isna?
Dabcan safiirka Soomaaliya Addis Ababa jooga waad ogtahay tan iyo markii tallaabooyinkii qaldanaa Ethiopia ku dhaqday January, dowladda Soomaaliya dib ayay ugu soo yeertay. Waxa uu Addis Ababa ku tagaa keliya waa markay howlo gaara jiraan, isagana weli xaalkiisi waxa uu taagan yahay in aan danjirahayni aan wadatashi uu markaasi Soomaaliya oo markaasi ugu sugan yahay amaba sharci ahaatan uusan ahayn safiir markaasi toos meesha u jooga, oo weli go-aankii ahaa in wadatashi uu waddanka ugu soo noqdo go-aankaasi ayaa weli noo taagan.
Marka sidee u fulinaysaan go-aankan ileen sahargeysa in la xirayo qunsuliyadda iyo garoowe labaduba adigu ma maamushaan oo gacanta kuma haysaan, see u fulinaysaan maamulada ka jirana heshiis kalama dhexeeya dowladda dhexe?
Heshiisyo caalami ayaa jira. Geneva Convention ayaa qeexaya in haddii waddan safaarad uu ku leeyahay xarunta dhexe ee dalkaas ama caasimada uu doonayo inuu xafiisyo kale ka furto meelo ka baxsan meesha ergada rasmiga ay joogto ay ogolaansho ka helaan dowladda dhexe. Marka haddii dowladda dhexe ay la noqotay ogolaansho, waxay ka dhigan tahay xafiisyadaasina sharci darro ku shaqeynayaan. Marka taas ayaa markaasi keenaysa in ay ku qasbanaan doonto dowladda Ethiopia in ay fuliso heshiisyadaasi caalamiga ee Geneva Convention oo ayuu qeexaya sida ay u shaqeyn karaan xafiisyada noocaasi ah iyo ogolaanshaha markaasi ku furnaan karaan.
Go-aanka golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa kusoo beegmay xilli ay kulan yeesheen wafdi ka socda Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ethiopia iyagoo ka wada hadlay wax wadaqabsiga iyo horumarinta ganacsiga ee labada dhinac. Dhinaca kale, Somaliland ayaa ku tilmaantay go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku xirayso qunsuliyadda Ethiopia ee magaalada Hargeysa mid aan wax saameyn ah ku lahayn Somaliland. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Marwo Roode Jaamac Cilmi oo wareysi siisa V O eda ayaa xustay in markii la furayay safaaradda Ethiopia ee Hargeysa aanay wax tala ah ku lahayn Soomaaliya, sidaasi darteedna go-aanka maanta uu yahay mid riya ah. Wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Roode Jaamac Cilmi.
Ugu horreyn wasiir, sidaad aragtaa Soomaaliland ahaan go-aanka ka soo baxay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in qunsuliyadda Ethiopia ee Hargeysa la xidhayo?
Qadarow, waan ku salaamayaa, waanad ku mahadsan tahay xiriirkan la soo samaysay. Haddii aan xoogaa yar ka yidhaahdo hadalkan kasoo baxay ama bayaankan kasoo baxay golaha wasiirada ee xamar, de go-aankaasi go-aan naqusaya anaga maaha. Haddaan nahay dowladda Soomaaliland, wax annaga meel nooga yaalla oo arrinkaasi saameyn inuugu leeyahay marnaba maaha. Marka taasi saasuma kaga baxayaa. Labo dalo kala madax banaan baan nahay, marka taasi annaga nooma taalo.
Marka ma hirgelaya go-aankani?
Waxaad waxay iga weydiisay inuu go-aankaasi hirgeliyo. Qadarow, adigu waxaa tahay weriya khabiira, walaal wad ogtahay inuuna go-aankaasi wax hirgelaya uun ahayn, uuna soo dhaafaynin meeshii lagaga hadlay, qolkii lagaga hadlay. Go-aankaasi go-aan soo dhaafaya maaha. Horta markii laga furayay safaaradda Ethiopia Hargeysa iyo Somaliland, waxay ku lug lahaayeen maaha Soomaaliya, wax lagala tashaday may ahayn, waxay go-aan iyagu leeyihiin ku yimaadeenna maaha. Sad ogtihiin Soomaaliland xiriir ka dhexeeya Itoobiya waqti dheer soo jiray, safaaradda Soomaaliland ku taale Itoobiya leedahayna intaana xamar buu la geynin Itoobiya, safaaradda Itoobiyana bay jirtay. Marka annagaaba haddii la eego waqti ahaan kaga dheer intay safaaradda Itoobiyana la joogtay intay Soomaaliya joogtay.
Talaabooyin ay dowladda federaalka Soomaaliya qaaday ilaa iyo markii safaradka heshiiska safaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ee Soomaa ku dhexmaray way badnaayeen oo tan imika maanta soo baxday ugu dambeyso. Marka arrimahaasi ma saameyn ku yeelanayaan heshiiskii ama safaradkii Itoobiya ee Soomaaliland dhexmaray?
Horta heshiiskan ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya waa heshiis laba waddan ay kaga tashadeen wixii ay u arkaan horumar labadooda waddan. Wuxuu yeelana maaha Soomaaliya iyo maamulka Xasan Sheekh. Haddii aan idhaahdo tan adiga weydiisay in hoos loo dhigo
arrimahan dowladda federaalk ee Soomaaliya go-aanada ka soo baxaya, idinka Soomaaliland ahaan culays maydi ku keenayaan maadaama weli aydan aqoonsi caalami ah haysanin?
Khadarow, sidaad umalayna marka hore aan ka jawaabay, go-aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya waxay annaga naga bedelaysaa ma jirto. Go-aan kastay soo saartiyo, qoraal kastay soo saartiyo, cid kastay la kulantaba, iyo dowlad kastay isku dayda inay ka hesho garabistaag iyo cadaadis lagu cadaadiyo Soomaaliland, wax allaal waxay ka bedelaysaa ma jirto. Xasan Sheekh waxaad ogeyd inta waddan uu ka degay berigii dhaweeday soo baxday heshiiska Itoobiyan la galay, wax allaal waxay anaga saameyn ugu yeelatay ma jirto. Go-aamada dambeysa socon doonaana wax saameyn ugu yeelan doonaan ma jirto. Waxaad hubaara inay riyoodeen erey baa jira la yidhaahdo daydreamer, nin duhur riyooday, waa golaha wasiiradee xaalana ku dhex jira iyo Xasan Sheekhba maalin cad bay riyoodeen oo is yidhaahdeen go-aankan baad wax kaga bedeli kartaan saameyn ku yeelan kara Soomaaliland, wax saameyn ugu yeelan ma jiro. Waxay kaloo ilaawsan yihiin inay Itoobiya gobollo badan oo ka jira waddanka Soomaaliya inay Itoobiyaanku nabadooda ilaaliyaan, ay Al-Shabaab ka ilaaliyaan. Cidda maanta ugu baahida badan leh maalinka maanta ah inay Itoobiya heshiis la ahaadaan waa Xasan Sheekh iyo maamulka ka jira Soomaaliya. Marka anaga ahaan waxba noogama yaalaan, waxaa qurux badan inay aayahooda ka tashadaan. Waxaan xasuusinayaa Xasan Sheekh inuuna ku shaqaynin waxa laga soo jeediyo baraha bulshada, waayo waxaad moodaa inay maaragta dareenkooda la shaqaynayo waxa social media kasoo dhex baxa, maalinba dhinacas ku qaadayaan wejigabixii uu kala kulmay maalintii dhaweyd dastuurkooda wax ka bedeleen dhibaatadii wejigabixii kala kulmay baa iminkan waxay isleeyihiin tallaabadeebad qaadaan. Waxaa kaloo qoraalkan kasoo baxay maamulka ku dhex nool xalane waxaa ka dhex muuqatay safiirkan ay saarayaan dee marka safaarad waddanka laga saaray waqti baa loo qabtaa, nidaam iyo habraac bay leedahay, taana midna may sameynin. Waxay haddaan sax xasuusto inay leeyihiin latashaha lasoo sameeyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda Itoobiya, dee ninka may saareen, mise waxay leeyihiin Itoobiyana soo eega oo Xasan Sheekh baa awooddiisii sii wiiqaysaayo uun marba meel eegeegaya wuxuu ka taaban karo.
Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xumaa tan iyo horraantii sanadkan, markaasi oo Itoobiya heshiis is-afgarada ay la gaartay Soomaaliland. Sidoo kalena dowladda Itoobiya oonu xiriir la sameynay ayaan ilaa iyo hadda wax war ah arrintan ka soo saarin. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in marka ugu horreysa ay noo suura gasho aragtida dhinacyadaasi kala duwan aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga VOA, intaan mar kale kulmi doono.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Sanad kasta 4 bisha Abriil waxaa dunida laga xusaa maalinta ka wacyigelinta miinooyinka. Soomaaliya ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka lagu haaso waddooyinka ama haraadiga qarxyada ee ka haray dagaaladii sokeeye. Booliiska Soomaaliyeed ayaa la qaybo u qaabilsan arrimahan. Taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaashaanla dhexe Asad Cabdalla Saciid, ayaa xaruntiisa ugu waramay Jamaal Axmed Cismaan.
sida badan waxaa la aasaasay 2011 sababaha loo aasaasana waxay ahayd waxaa shacabkii caruurtii iyo haweenadii haweenka guuska haweenka soomaaliyeed ee ku ciyaarayaan haraadii qaxayda ah sida gabdooyin oo kala hooyayaasha oo kale aan taagi lahayn waxaa la caruur efon ku ciyaarayaan ay umalayaan in wax iska caadi ah dhagaxadu qulacan ku qarxaan gacbihii lugihii beeleen qaarna ee dhinteen sidoo kalena haween waxaa loogu yahay in baba tangir aad u mulaysay butiyaro bir ah ku guraacaysay daah ay kawinaysay u qarxay waxyaalahaas markii la arkay ayaa sababtay in la aasaaso buliis qeyb ka mid ah minibaar loo aasaaso si waxyaalahaas magaalada ama dalka u aruuriyaan in u burburiyaan si ay uga tagaan dhibaatada waxyaaladka gaarsiinayso ummadda soomaaliyeed qaasna haweenkii caruurta waxaa lagu aasaasay 18 qofood oo buliis ah waa la tababaray hawshooda bilaabay waajibaadkooda intaasaa lagu ku aasaasay kadibna way tiri bateen ciidanka minibaaris buliiska waa lagu soo diray ilaa waxay gaareen 6 tiim aqoontooda gaartay ilaa qaraxyada gacabsumayska ah inay burburiyaan ay furfuraan 2011 ilaa haddana muxuu ahay tiimka uu jiraan waxaana si aada aada u bateen gobolladii sida baydhabo oo kale badweyne oo kale galmudug oo kale guddaan iyo jubbaland intaba waxaa loo tababaray timam oo qaraxyadaasi ka hortagaan si waxyeelo u gaarsiisan ummadda soomaaliyeed halkan oo ah qaybta minibaaris buliiska ee tariskeedu yahay magaalada muqdisho waxaa aasaasnay ilaa 6 tiim masaawar oo usheeg ka hortagayaan qaraxyada intiisa kala duwan kuwa kacabsameysa ahaada iyo kuwa warshad soo saaraan hata waxaa loo jeedaa kuwa warshad soo saaraan waxaa loo jeeda waxay tahay kuwa miinada warshad soo saaraan loogu talagalay taagi dadka ka shaqayn karnaa oo furfuri karnaa waa kuduu karnaa sidoo kale kuwa gacan lagu sameeyo kala oo hadda magaalada inta badan ku qarax kacaan sidoo kale waa burburinaa oo waa furfurnaa sidoo kale waxaa magaalada kasoo aruurinaa sida hoodiyaasha bad madaafiyood oo kale kasoo aruurinay burburinka waana sii burburinaa qarxinaa intaas dhan waxaa sameynaynaa waxaanu nahnay ka hortagga qarxida annagoo asalkeedu yahay inaan waajibkeedu yahay inaan badbaadino ilaaha badbaado leh ummadda soomaaliyeed si waxyaada ugu gaarsiinaysana sidoo kale waxaan leenahay qeyb eya oo qoryo eyaasa ka shaqeeyaan ciboorka degada isahal ka shaqeeyaan iyo bulshada banaanka sida baabuurta waaweyn magaalada soo galayso ayay baaraan i baabuurta laga shakiyo intaba way baaraan waxaa kaloo sameynaa waxay tahay kaale aada loogu shakiyo kale anaga ma aano sidoo kale eyahan kumaarna si aan u xaqiijino in gaarigaas uu saaran yahay qaraxyo iyo waxyaalaha badan xaqiiqdii shaqada ahayna waa shaqo aada iyo aada u dhib badan waayo waxaa leeyahay muxuu ahay inaad soo noqoto dablamo marka qarax fuliso qaba qaldaa ma qaldo badanaa dadka dhahaan xaqiiqdii haddii waxyaala aan kala hadlo intii laba dhaawac way jiraa igoo furfurayaan ummadda soomaali badbaadinaa wax ku gaaday sidoo kale 4 nooc laga dhinteen iyagoo furfurayaan miino ama qarax gacanta u sameeyay
oo askarta ka tirsanaa
askarta buliiska ah iyadoo daare qaraxay soo guuxiyna furfuray ku dhex jiraan qaybna u guuleysteen qaybta kalena ay ku qaraxday oo hilkoodii waxaa wey way jiraan iyagoo gudinayaan waajibaadka qarankooda waxaa u maleynaa intaas
waa tahay tali marka dhinaca kale la fiiriyo markii la aasaasay qaybtan oo aada sheegtay in ujeedku yahay in dadka laga badbaadiyo waxyaabahan haraadiga qaraxyada wax isbedela ah muddooyinka sanadahaas ilaa 2011 ilaa iyo hadda ma darenteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda
wallaahi xaqiiqdii uu gaarsiisan yahay waxaa dhihi karnaa awal kore bulshada soomaaliyeed meesha kusoo waceyn meesha kala gadanaynin waxaasi ay ogyihiin waxyaabaha ka kooban tahay iyo qaabkii ogyihiin meesha kala kadib marka wacyigelin aan sameynay degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ku taal wacyigelin markaan sameynay sawiradii aan tusinay aan lahnay waa iska jira nooca daarata ka fogaada intaas xataa waxaan baraynaa xataa intermetr ay ka fogaanayna hata waan baraynay maxaa yeelay haddii aad wacyigelin sameyso oo haddana aada barin intermetrga laga fogaanaya waxa uu maada sameeyay sababta waxa laga yaabaa 10 metr inay ka fogaan wixii hadda qirxaan dhibaatada wili heshii taana way kaasiisaysaa.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Asad Cabdalla Saciid oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Britain ayaa ugu baaqday Israa'iil inay si degdeg ah u baadho duqeyntii lagu dilay 7 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee ka dhacday Gaza. Hadalka Britain ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhiso carada caalamiga ah ee arintan ka dhalatay. 3 ka mid ah shaqaalaha dhintay ayaa u dhashay Britain. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Abdikariim Cabdixakiin Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Meydadka howlwadeenadaasi gargaarka ee lagu dilay duqeynta Israa'iil ayaa Arbacadii laga soo saaray marinka Qasa iyadoo la soo mariyay marinka Rafax ee u gudba Masar. Maalintii Isniintii ayaa gantaallo ay ku habsadeen kolonyo gaadiid oo ay isticmaalayeen ururka samafalka ka shaqeeya Wall Central Kitchen. 3 ka mid ah dadkaasi dhintay ayaa ahaa muwaatiniin u dhashay Britain, kuwaas oo kala ahaa John Chapman oo 7 jira, James Kirby oo isaguna ahaa 7 jir, iyo weliba James Henderson oo isaguna ahaa 3 jir. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo 4 warfidiyeenada la hadlaya ayaa yidhi
the situation is increasingly intolerable and what we urgently need to see is a thorough transparent investigation.
Xaaladdu waa mid sii kordhisa oo aan loo dulqaadan karin. Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay inaan aragno waa baaritaan daah furan oo lagu sameeyo wixii dhacay iyo sidoo oo kale kororka xadiga gargaarka ee gaadhaya Qasa. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa diiday baaqyada mucaaradka ee ahaa in laga fiirsado joojinta hubka laga iibiyay Israa'iil. 3 ka mid ah dadkii halkaasi ee wax ku noqday ee u dhashay Britain ayaa ka shaqeynaya ammaanka kooxdana Wall Central Kitchen, iyagoo u howlgalaya amaba u shaqeynaya shirkadda Soleysa Global. Matthew Hardin waxa uu ka tirsan yahay shirkaddan, waxaana uu yidhi
we have looked very closely already at everything that preceded and went on after the incident.
Waxaan si dhow u eegaynay wax kasta oo ka horreeyay isla markaana dhacay kadib dhacdada. Waxaan si buuxda ugu qanacsannahay in dhammaan tallaabooyin kasta si sax ah loo qaaday loona fuliyey. Dadka kale wax ku noqday ayaa waxaa ka mid ahaa darawalkii kooxdan oo u dhashay Falastiin, iyo ay wehelinayeen dad u dhashay Australia iyo Poland, iyo weliba muwaadin haystay dhalashada dalalka Mareykanka iyo Kanada. Dowladahooda ayaa ku baaqay in baaritaan degdega lagu sameeyo. Israa'iil ayaa iyaduna 4 sheegtay inaanay ku talagelin inay beegsato shaqaalaha gargaarka. Taliyaha ciidamada difaaca Israa'iil Hirsi Halevi ayaa war uu ka sii daayay telefishinka salaasadii sidan ku yidhi
it was a mistake that followed a misidentification.
Waxay ahayd qalad daba socday in si qaldan loo aqoonsaday habeennimadii, iyadoo dagaal lagu jiro. Xaalad kastoo adag may ahayn inay dhacdo. Ururka xuquuqda aadamaha iyo Human Rights Watch ayaa iyaguna diiday sharaxaadaasi Arbacadii. Umar Shakir waa agaasimaha ururkan u qaabilsan Israa'iil iyo Falastiin.
Israel's deadly attack on World Central Kitchen aid workers in Gaza displays the characteristics of a precision
weerarkii dhimashada lahaa ee Israa'iil ay ku qaaday Wall Central Kitchen ee Qasa waxa uu muujinayaa dabeecadaha saxda ah ee duqeynta, taas oo muujinaysa in militariga Israa'iil ay doonayeen inay duqeeyaan baabuurta. Wall Central Kitchen waxa ay iskaashi kala sameysay isuduwiddii ay waday iyo weliba dhaqdhaqaaqeedii xukuumadda Israa'iil. Gaadiidkooda ayaa si cad loo calaamadsaday, xukuumadda Israa'iilna waa og tahay tani ma aha dhacdo gooni ah. Kooxda Wall Central Kitchen ayaa kisay howlihii ay ka waday Qasa. Asaasaheeda ayaa sheegay in weerarku ahaa natiijada tooska ah ee siyaasadda ku cadaadisay gargaarka bini'aadamnimo heer quusaha. Inkastoo ay jiraan eedeymo baahsan oo ka imanaya hay-adaha gargaarka oo ah in Israa'iil ay xanibayso gargaarka u socda Qasa, ayaa Israa'iil dhinaceeda beenisay inay xanibayso gargaarka islamarkaana ay u riixday dibudhacyadaasi dhinaca Xamaas oo ay ku eedeysay inay cisbitaalada iyo weliba xarumaha gargaarka u adeegsato saldhigyo ciidan. Xamaas ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay sheegashadaasi, islamarkaana sheegtay in Israa'iil ay gaajada u adeegsanayso sidii hubka dagaalka oo kale.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Shirwac inoo la socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Hadduu nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. ciidamo ka socda dalalka Chad iyo Cameroon ayaa sii daayay dad rayid ah oo la afduubay loona afduubay madax furasho. Saraakiisha militariga Cameroon iyo Chad ayaa sheegay in tirada dadka rayidka ee la afduubayo ama la jirdilayo ay soo badanayso. Moki Edwin Kinzeke ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Yaawunde. Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Militariga dalka Cameroon ayaa talaadadii sheegay inay heleen 5 qof oo ka tirsan ciidamada dowladda Chad, kuwaasi oo uu ku jiro nin 54 sano jir ah iyo 4 dhalinyaro ah oo da'doodu ay u dhaxayso 17 sano jir iyo 24 sano jir. 5 qof ee rayidka oo 4 la soo gudbiyey loona soo gudbiyey xafiiska gudoomiyaha gobolka Waqooyiga Fog ee Cameroon ayaa ahaa la heystayaal la sii daayay, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Cameroon. Waxaa kaleeto oo ay sheegeen in raggan la afduubtay sannadkan tuulooyin ku xeerana laga afduubtay magaalada la yiraahdo Koseri iyo sidoo kale magaalada kaleete Logane Birni oo ah laba magaalo oo ku yaala xuduudda dalka Chad uu la wadaago dalka Cameroon. Victor Bowker oo isagu ah 24 sano jir ayaa ka mid ah la heystayaashii hore ee la sii daayay.
La nuit, on enseigne avec la scène au pion d'or et le jour, il nous enseigne une.
Waxa uu sheegay in rag aad u hubaysan ay habeen walbaba katiinad ugu xiri jireen lugaha, maalinkiina ay gacmaha ka xirxiri jireen oo xarga ay ku xiri jireen. Wuxuu sheegay in si joogto ah loo jirdili jiray, isla markaasina la siin jiray hal cunto oo keli ah maalinkii 70 maalmood oo ay ku jireen gacanta la heystayaasha. Poker ayaa waxa uu sheegay in afduubayaashu ay si joogto ah ugu qasbi jireen 35 maxbuus oo ay ku jiraan 7 dumar ah inay u guuraan deegaanada kala duwan ee ku yaala xadka labada dal ee Cameroon iyo Chad, si ay markaasi uga fogaadaan ciidamada dowladda ee isku dayaya inay ayaga soo baadi goobaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in la heystayaasha qoysaskooda ay lacag madax furasho ah ka bixiyaan dadkooda kuna dayacan yihiin duurka. Wuxuu sheegay in ragga hubaysan ay wakiilo leeyihiin, kuwaasi oo lacagaha madax furashada ka soo aruuriya magaalooyinka iyo tuulooyinka xuduudaha. Toddobaadkii hore Jaad waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay weerar ku qaadeen tuulooyinka xuduudaha, gaar ahaana deegaanada Mayekebi oo ku taala dhinaca bariga iyo Mayekebi dhinaca galbeedka, halkaasi oo dad boqolaal gaarayo ay qafaasheen kooxo hubaysan iyo mujaahidiinba ay ku sugan yihiin. Waxa ay sheegeen in ciidamadu ay soo furteen dad badan oo rayid ah, muwaadiniin reer Cameroon ana dib loogu celiyey dalkoodii, halka kuwa Jaadna ay dib ula midoobeen qoysaskooda kadib markii ay heleen daryeel caafimaad.
L'armée tchadienne les a reconduits.
Midjawa Bakari waa gudoomiyaha gobolka Fog ee Waqooyiga. Waxa uuna sheegay inuu amar ku siiyey ciidamada xuduudda Cameroon in ay qabtaan amaba ay dilaan ragga hubaysan iyo kuwa kaleeta ee mujaahidiinta ee ku dhumaaleysanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka halkaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in Cameroon ay u ogolaanayso ciidamada Chad in ay u gudbaan xadka iyagoo markaasi baacsanaya mintidiinta Boko Haram iyo burcadaasi hubaysan. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in kacdoonka Islaamiyiintu ay ku dhinteen in ka badan 37,000 oo qof, gaar ahaana dadka reer Nigeria, iyadoo sidoo kaletana ay ku barakaceen 3 milyan oo qof.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeys ka dayn dhammaan ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa shaqaalaha gargaarka degdega ah ee Taiwan oo ku hawlan soo badbaadinta tomanaan qof oo laga cabsi qaba in ay weli ku jiraan buundooyinka hoostooda, iyada oo la xaqiijiyay ilaa 9 qof in ay iminka ku dhinteen dhul gariirkaasi.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay, dhismayaal badan ayaa qaybo ka mid ah ay soo dumeen kadib markii dhul gariir lagu qiyaasay 7.4 qiyaasta dhul gariirka magnitudeka uu ku dhuftay jasiiradda Taiwan, waxaana laga cabsi qabaa in 10 qof oo kale ay ku hoos jiraan buundooyin dumay oo iyaguna hoos mara laamiyo waaweyn. sida wargeysku daabacayna, dhul gariirkan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 9 qof inta ilaa iyo hadda la og yahay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 900 qof oo kale.
cabdixakiin ow sida laga soo xigtay hay-adda dalamiska ee taiwan, dadkan ayaa ku xaniiban buundada ku taala waddada ugu khatarta badan taiwan ee la yidhaahdo shuhu highway oo marta goob u dhaxaysa buuraley iyo badda. Shaqaalaha badbaadada ayaa ku howlan sidii ay dadkaasi soo badbaadin lahaayeen, iyada oo la sheegay in 57 qof oo ku kala xanibnaa buundooyin kale oo dalka ku yaala lasoo badbaadiyey. dhulgariirkan oo ah kii ugu weynaa ee ka dhaca jasiiradda taiwan muddo 25 sannadood ah ayaa waxaa ka dhashay digniino suunaami ah jasiiradda taiwan iyo waddamada dariska la ah.
cabdixaafid oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha dalka zimbabwe oo ku dhawaaqay masiibo qaran kadib abaar bahsan oo dalkaasi ku habsatay. sida wargeysku daabacayna, madaxweyne emerson mnangagwa ayaa sheegay in dalku uu u baahan yahay gargaar dhan $2 bilyan si loogu caawiyo malaayiin qof oo gaajo lasoo daristay. sida wargeysku tibaaxayna, abaartaasi ba-an ayaa dhibaato ku haysa guud ahaanba koonfurta qaaradda afrika.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay, madaxweynaha zimbabwe ayaa sheegay inaanay ahayn in qof reer zimbabwe ahay u dhinto gaajo, isaga oo ka hadlaya shir jaraa'id oo uu qabtay ayaanu kaga dhawaaqay masiibo qaran sababo la xiriira roobkii oo aada ugu yaraaday dalkaasi. 2.7 milyan oo qof ayaan haysan cunto ku filan oo ay cunaan. qamadidii waddankaasi kasoo go-day sanadkan ayaa ku filan oo keliya kala badh dadweynaha zimbabwe. cimilada isbedelaysa adduunka ayaana meelo badan oo ka mid ah afrika saameyn weyn ku yeelatay, iyada oo kuleylka cadceeda ay kaymo badani ku gubteen.
dalalka ku yaala koonfurta qaaradda afrika waa dalkii saddexaad ee ku dhawaaqa masiibo qaran. waddamada malawi iyo zambia ayaa sida wargeysku daabacay hore ugu dhawaaqay masiibo qaran oo lasoo gudboonaatay. madaxweynaha zimbabwe ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in galleyda oo dalka dibadda loogu dhoofinayo macnaheedu ay tahay in qiimaha galleydu kor u kacay, tan oo saameyna ku yeelatay cuntada ay helayaan dadka faqiirka oo markii horeba la daalaa dhacayay inay iibsadaan cunto nafaqo leh. sida wargeysku daabacayna, bishii hore ayay beeralayda leh beeraha yaryar ay u sheegeen wakaaladda wararka a f p inay mar kastaba ay ku adkayd inay quudiyaan qoysaskooda kadib markii uu yaraaday dalaggii uu soo go-ayay.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen cabdixakiim maxamuud sirwa oo jooga washington, iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka faraha badan ee dalka soomaaliya ku jira oo ay dadaal ugu jirto dowladda federaalk ee soomaaliya sidii lagu soo saari lahaa gaar ahaan batroolka. haddaba su-aashu waxay tahay, ma la gaaray xilligii batroolka iyo khayraadka kale ee dalka soomaaliya gudihiisa ku jira lasoo saari lahaa iyadoo ay jiraan colaado iyo ammaan darro meelaha qaarkood? waana mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya dr cali cadaawe cabdulaahi oo madax ka ah hay-adda khayraadka batroolka iyo soo saarideeda ee ka shaqeysa amsas consultant, horeyna uu ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka hay-adda london petroleum ee dalka soomaaliya iyo meelo badan batroolka ka baartay, iyo cabdulqaadir xuseen maalin marshaale oo ah lataliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed hirshabeelle, gaar ahaana xiriirka caalamiga iyo iskaashiga. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cabdulqaadir xuseen maalin marshaale.
yaasiin, aada iyo aada baa loogu baahan yahay shidaalkii soomaaliya in lasoo saaro, sababtoo ah soomaalida waxaa isku diray waa gaajo iyo saboolnimo. marka waxaan qabaa haddii lasoo saaro saboolnimada iyo dagaaladan badan in ay meesha ka bixi doonto. dagaaladan kale hadda amni darada qolooyinka argagixisadana ayagana waa laga guuleystay inta badan, oo waxa waaye galmudug 95% waxaan dhihi karaa. maanta waxay ku noolaanaysaa nabad oo way ka saareen hirshabeelle. iyadana waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda ayagana inta dhiman inay sii dhammaystiri doonaan. haddii labada gobol maamul goboleed ay ka baxaan hirshabeelle iyo galgududne, dowladda federaalka iyo ciidamadeeda kala duwan inay u ruqaansan doonaan dhanka koonfurta ah oo nabadana ay soo dhowdahay. marka in khayraadka dalka soomaaliya ay ummadda gaajo kaga dhintaan, gobol kale ay nagala noolaadaan, intan ugu hareersan.
dr cali cadaawe cabdulaahi,
soomaaliya maanta uma malaynayo inay taagan tahay waqtigii shidaalka lasoo saari lahaa, sababtoo ah wax lagu heshiiyey maba jirto. marka ugu horreysa waxaa ugu darneed waxa weeye constitutionkii wiiggi la soo dhaafay si gurxan loo gudbiyey oo la farafareeyey oo u maleynayo inuu shaqayn doono. Waa midda koowaad. Midda labaad waxa weeye amni xumada waddanka ka jirta. Midda saddexaadna waxa weeye corruptionka iyo musuqmaasuqa dowladda ila dhaqaaqi la'lahay. Saad uga warqabtaan shirkadaha maanta shidaalka soo saara adduunka. Anigu waxaan shaqayn jiray shirkada London Petroleum iyo Tembe Petroleum, vice president baan ka ahaa. Ilaa 14 dowladoodna baanu ka baarijinay shidaal. Kenyana ugu horreysay meesha wax laga soo saaray. Shirkadaha adduunka waxay u kala baxaan saddex, niman la yiraahdo juniors iyo independents iyo majors. Shirkada yaryar oo juniorska ah way kuwa wadamada nabadgelyadan ka jirin aada oo wax ka soo saara oo riski qaata. Shirkadahan waaweyn inay ku yimaadaan waxaa habeenka xoolo tagay. Marka Soomaaliya nabadgelyo xumada ka taagan daraaddeed baan loo ugu imaan karin. Taasna waxa weeye riskiga aada u fara badan.
Marshaale, xaaladda isla su-aashi baan ku weydiinayaa ee dalku maanta ku sugan yahay, khayraadkan sidee lagu soo saari karaa iyadoo ay dalku uusan weli ahayn dal degan, gaar ahaan gobollada hadda adigu aad la taliyaha ka tahay ee Hirshabeelle iyo meelo badan oo ay dagaalku ka socdaan?
Waxa waaye horta constitutionka uu ku dhawaajiyey saaxiibkay, waxa waaye constitutionka waa elementska keliya oo maanta wax lagu soo saari karo. Mar waliba inaan ku jirno draft waaye iyo looma dhama iyo maaragtay qabiqoraaleed waaye maaha inaan yani mas-uuliyad ma aha. Madaxweynaha waxaa u xil saaray inuu dhammaystiro baarlamaankiisa. Baarlamaankana waxay ka kooban yihiin maamul goboleedyada oo Puntland ha ahaato, Galmudug ha ahaato, Hirshabeelle ha ahaato, Jubbaland ha ahaato. Marka Soomaali waxaa la rabaa in wanaag iyo horumar hore loo socdo moogi mar walba in farqaha la isqabsado ma aha. Marka khayraadka inaan ka dhimanona ma aha. Marka waxa waaye maadaama constitutionka la meel mariyey oo resourcekana qaybsigeeda taa macno weyn ma aha. Horta goorme wax la qaybsadaa? Markii wax la soo saaro ayaa wax la qaybsadaa. Horta constitutionka waa loo dhammaaday, ilaah baan ku shukrinaynaa, horaan loo soconayaa. Waxa waaye waxa doorashadan way imaaneysaa oo waxa waaye doorasho oo hal iyo codna way imaaneysaa, maadaama madaxweynaha uu ku guuleystay number one oo uusan corruption dalka Soomaaliya ka jira ama federaalka. Waxaa number one ku ah in beesha caalamka International Monetary Fundka iyo World Bankiga iyo caalamka ay deynti ka cafiyeen. Waxay nagu cafiyeen wax kale ma aha, waa outstanding systemka oo managementiga ay wax u sameeyaan, waa scale 10 out of 10. Marka taa xigta khayraadka iyadana, marka waxa weeye research badan baa la sameeyey. Shirkadihii oo oilka ku mashquulsanaa iyo wasaaraddii petroleumka waxay soo saareen hadda in dhowaan shirkado la siiyey inay soo saaraan. Marka khayraadkaas in Soomaali waxa kaliya ay ku heshiin karaan khayraadkaas.
Ciqaabka horta loo galay heshiisyadaba aad u foolxun, sababtoo ah waxaa la yiri sarar ma gadmatee, suuq baa gadma. Haddaad suuq khariban gasho waxay wax kaa gadmaya ma jiraan. Soomaaliya qaabka loo maray heshiiska la gashay shirkada Coastline la yiraahdo aada bay u foolxun tahay. Waxayna ugu foolxun tahay waxa weeye marka qaabka loo suubiyo horta inay dad kala tashadaan bay. Waxaa la suubiyaa wax loo yaqaano bidding grounds baa la suubiyaa, shirkadaha loo yeeraa iyagaa la tartan siiyaa. Midda kaloo meesha jirta waxa weeye sharciyan shirkado waxaa jiri jiray force majeure declare gareeyey. Shirkadahaas waa shirkado multinationals oo waaweyn sida Chevron iyo maxaa la dhahaa BP ay ka mid yihiin. Shirkadahaas weli hantiday waddanka ku lahaayeen waa leeyihiin, laakiin waxay soo noqon karaan keliya waqtigii Soomaaliya ay nabad noqoto. Aan soo noqono dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka saan uga warqabno xildhibaanada lagu leeyahay maanta waxay ansixiyeen constitution. Nima la soo doortay maaha, nin constitution le ma laha. Baarlamaan aan dadkii soo dooran in la yiraahdo constitutionka ka hadla waa arrin kaloo qalifan. Marka taasaa kharriban. Constitutionka hadduu kharriban yahayna petroleum logan waa sii kharribnaanaya. Petroleumka hadduu kharribnaadana waxa weeye sidii wax lagu heshiin lahaa waa adkaanaysaa. Lacagta soo gashana uma maraynayo si fiican loo maarayn doono. Waxa weeye boobka maanta jira 10 jibaarkeed baa ka sii darnaanaysaa.
Marshaale, isla su-aasha aad ku weydiiyo, qaabka lagu soo saari karo shidaalka iyadoo laga taxadarayo shirkadihii la yaqaanay ee hore sidii ay hawsha ku wadi lahaayeen iyo kuwa junior ama curdana oo aan khibrad u lahayn si looga hortago, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay horta Soomaaliya shidaalkeeda hadda musa ifbixin oo wuxuu soo bilowday 1940. Marka aniga waxaan qabaa dowladda waa inaan ku kalsoonaanaa. Baarlamaan baa jira oo caalamku aqoonsan yahay. Dowladaha federaalka hoos yimaado dhan baa usoo dirsaday. Hadda wiilka soo dirsatay ama aqoonyahanka usoo dirsatay federaalka hadduu go-aan kuu qaadan karin maxaa ugu soo diraysaa berigii hore? Marka waa inaad ku kalsoonaataa ninka xildhibaanka ku ah. Haddana marka batroolka laga hadlayo, shirkadaha bidka lagu siiyo waa international standard, dowladduna waa dowlad oo internationally hadda accepted ah. Marka bidiska ay sameysana waxay u sameysay shirkado kala duwan, waxaana ku guuleysteen hadda sidaan sheeko ku maqlay Shell iyo Turkiga. Marka labadaas hadda loo kala qeybiyey shidaalka hadduu soo baxana, waxaan u malaynaa walaalkii Cali iyo dadka kale hadda oo constitutionka xoogaa wax yar ka qaba inay maaragtay ka bixi doonaan cudurada ku jiraan rajana.
Dr. Cali Cadaawe,
weli ma arag meel Soomaaliya building ground ay qabteen. Waxaan waa wax international standard shirkadahan ay ka qayb galaan, weli maan arag. Wasaaradda soo baafisa ma jirto, meel lagu kulmeena weli kama warhayo. Xal ma jiro ilaa horta xal siyaasadeed haddaan la helin, xal dhaqaale lama heli karo, taasa hubaala. Marka nimanka siyaasadda ku jira, waxaa muhiim ah marka ugu horreysa war xaaladda balbahasha miiska saara, dhulka dhiga. Bahashan hal qof iskama lahan, bahashan Soomaali bay u dhexaysaa. Marka anigu waxa iga tala ah waxa weeye warbahashan haloo dad fasado. Batroolkana uma maraynayo, waxa weeye waa fiicnaan lahayd in la soo saaro oo dadka batrool keliya maaha, macdan badan baa Soomaaliya ku jirta. Laakiin qaabkii loo mari lahaa waxay u baahan tahay arrin wadago ogol ah.
Aad ayaad umaadsatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulqaadir Xuseen Maalin oo mashaale loo yaqaano, la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga, iyo Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultant oo ah shirkad batroolka baaritaana ku samaysa. Doodii gaabna intahay inuu joogto intaynu mar kale wada kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo. Wasaa iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha ku taagnay.
intaan ku suganahay wixii dambi aan samaynay aabbo naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su-aashanaha nagu dhibin.
Qasaayidkaasi ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idhinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a odan lesidaas iyo nabadgelyo.